Hai, kamu sedang mendengarkan podcast motorsport.com Indonesia. Sirkuit Mandalika menjadi salah satu topik hangat yang sedang dibicarakan. Ya, pada awal April, perwakilan Dorna Sports dan VIM berkunjung ke Mandalika. Hasilnya, MotoGP Indonesia diundur ke Maret 2022. Sebenarnya, sesiap apa sih Indonesia menjadi tuan rumah dan apa yang seharusnya disiapkan untuk menggelar sebuah balapan? Dan seperti apa sehingga sebuah sirkuit dianggap layak? Membahas soal ini tentu saja akan makin lengkap dengan kehadiran Editor-in-Chief Motorsport.com Indonesia, Tri Cahyo Nugroho, dan Content Manager Motorsport.com Indonesia, Syarasat Mulia Saraswati, yang tentu saja akan mengupas banyak hal soal Mandalika bersama saya, Aprilia Wulansari. Halo Mas Cahyo, halo Ade.
Halo.
Halo.
Kabar.
Baik. Oke. Masih puasa nih Mbak Ade, masih puasa.
Puasa kali ini. Semangat Ade puasanya. Kita berdua enggak puasa ya Mas Cahyo ya. Nah, kita kan lagi bulan Ramadan dan kita juga pastinya mau membahas soal hal lagi hits ya selain Ramadan dalam bulan ini adalah soal Mandalika. Dan kita tahu ya pada 7 April kemarin itu Dorna Sport dan VIM itu ke Mandalika International Street Circuit. Nah, terus akhirnya ada keputusan diundur. Sebenarnya kata diundur ini apakah tepat? Karena sebelum kan Indonesia masuk dalam status reverse ya. Kalau mau dong dijelasin sebenarnya reverse itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin kan tidak semua penggemar balap mengerti itu reverse apa ya. Bisa gak sih? Ade sama Mas Cahyo. Siapa nih yang mau duluan nih? Jangan sulit loh, karena kita nggak kelihatan.
Yang benar reserve, Mbak.
Reserve, oh, reserve ya. Reverse.
Ya, reverse. Ya, sorry. Okay. Kalau reverse dibalik, kalau reverse dibalik.
Ya, oke.
Okay. Reserve ya. Ya. Reserve. Ya, cadangan.
Iya. Benar. Sebenarnya tuh reserve itu seperti apa sih, Dek? Dan maksudnya ketika kita statusnya diundur itu sebenarnya karena apa? Pengen tahu banget. Jadi maksudnya biar pendengar kita juga semuanya ngerti itu apa.
Waktu kalender Dorna itu kan biasanya punya kebiasaan lah ya, maksudnya sebelum musim 2021 dimulai kan kalender dirilis dua kali. Yang pertama statusnya kan sifatnya apa tuh profesional sementara. Setelah itu ada yang confirm kalender gitu. Nah, profesional itu biasanya dia kan keluar sekitar akhir musim 2020 tuh kemarin yang pertama udah keluar. Terus kemudian ada lagi keluar lagi kemarin pertengahan sekitar Februari gitu, Januari, aku lupa sih pastinya gitu. Tapi itu belum ada tulisan confirm sih gitu. Nah, dari terakhir kalender yang dirilis itu, Mandalika kedua kali statusnya reserve gitu. Bagi banyak orang, mungkin kalau yang masih awam dengan MotoGP, mungkin bertanya-tanya, reserve ini maksudnya apa gitu. Tapi buat yang bisa dibang udah lumayan ngikutin MotoGP, oh ini masuknya cadangan gitu kan. Karena kan sebelum di kalender yang profesional, yang versi pertama rilis itu, tadinya ada tiga cadangan, Portugal, Algarve, yang sekarang jadi seri ketiga nih akhir pekan ini. Terus kemudian ada Rusia, habis itu ada Mandalika gitu. Nah, begitu dirilis kalender yang berikutnya, ternyata cuma tinggal satu aja nih reserve-nya, yaitu Mandalika gitu. Algarve udah masuk kan ke dalam kalender, terus kemudian Rusia udah gak bisa gelar kan, karena ada WADA itu yang badan anti-doping gitu. Nah, kalau reserve cadangan, jadi statusnya di sini misalnya kalau dari sirkuit yang udah masuk yang ditetapin di kalender itu mungkin ada yang nggak bisa digelar, mungkin bisa dibatalkan karena pandemi juga belum mereda. Nah itu Mandalika bisa masuk untuk menggantikan salah satu sirkuit di dalam kalender itu gitu. Nah cuma kan karena kemarin ternyata kunjungannya dilihat kondisi sirkuit maksudnya dalam arti pembangunannya belum selesai gitu kan. Terakhir akhir bilangnya progresnya sudah mencapai 70% gitu. Tapi kalau dari Dorna melihatnya ternyata memang belum bisa nih untuk kalau dipaksa untuk menggelar misalnya bulan apa tahun 2021 ini gitu. Gak tahu bulan apa, tapi kalau Indonesia karena posisinya Asia Tenggara jadi kemungkinan dia pasti akan ditaruh paling belakang kan dengan entah sebelum Malaysia atau setelah Malaysia. Pokoknya dia berada di bagian paling akhir, dekat-dekat akhir seri musim gitu. Nah sirkuitnya ini memang belum selesai. Jadi sebenarnya tuh prosesnya panjang ya kalau untuk jadi gelar balapan gitu loh, untuk apalagi MotoGP gitu. Selama ini kan kalau kita lihat dari pihak MGPA sama ITDC itu selalu bilang pembangunan update, pembangunan on track segala macam, iya gitu. Kalau dilihat di amati memang pembangunannya berjalan terus gitu. Cuma kan permasalahannya bangun sirkuit untuk MotoGP itu gak cuma sekedar ngaspal, atau bikin tikungan lah segala macam, atau gravel trap, run off area segala macam gitu. Ada faktor yang juga penting, yaitu sarana dan prasarana gitu. Seperti bandara. Bandara ini kan krusial banget, terutama untuk pengiriman logistik ya. Kalau logistiknya macet segala macam, kan gak lucu dong. Misalnya udah mau balapan, motornya masih ketahan. Kan itu pembalap kan gak bisa setam motor, iya kan.
Iya. Sedih banget ya.
Nah gitu, terus logistik ini makanya ini krusial banget gitu. Apalagi kalau misalnya Indonesia masuk kalender, itu kan pasti posisinya back to back gitu. Nah kalau namanya back to back itu kan berarti seminggu sekali keberatan beruntun. Ini krusial banget nih pengiriman logistik gitu. Misalnya kalau udah selesai itu hari Minggu itu minimal jam 9 malam tuh hari Minggu, jam 9 atau jam 8, itu kargo-kargo sudah harus ada di bandara dan udah harus terbang untuk menuju ke negara berikutnya gitu. Nah kalau sampai misalnya hari Minggu malam itu belum, kargo belum siap, gak bisa, maksudnya macet lah untuk, ya, tersendat lah untuk menuju ke bandara kan, waduh, nanti di negara berikutnya mereka juga bingung, ini gimana nih motor gue belum nyampe gitu, gak lucu dong gitu. Itu baru bandara gitu. Terus faktor krusial berikutnya rumah sakit. Nah ini rumah sakit belum kedengeran, apakah sudah dibangun apa enggak. Terakhir saya pernah wawancara sama CEO MGPA, si Pak Riki bilang katanya memang sedang dibangun gitu, akan memang akan ada rumah sakit seperti itu. Tapi selama ini dari update yang mereka bisa dibilang gembar-gemborkan itu tidak pernah menyebut tentang rumah sakit dan bandara. Oke lah bandara mungkin ada update dari Angkasa Pura gitu, tapi rumah sakitnya kok belum kelihatan banget gitu update-nya gitu. Nah standarnya dari Dorna dan FIM itu untuk menggelar MotoGP, rumah sakit itu harus ada unit trauma dan unit luka bakar gitu. Terus ya pastinya kan harus berstandar akreditasinya internasional gitu. Nah kita belum tahu nih rumah sakitnya seperti apa kan yang di Lombok gitu. Kan gak lucu juga kan kalau pembalapnya crash atau cedera dibawa ke puskesmas. Waduh takutnya malah tambah lebih parah. Gitu. Soalnya sih dulu kalau menurut aku sih itu gitu. Kalau Mas Cahyo ini mungkin.
Sebetulnya sama aja ya. Maksudnya udah disimpulin Mbak Ade semuanya. Kalau saya lebih nyoroti yang apa namanya, sebetulnya ini kan hajatan besar ya negara gitu loh, untuk sekelas Indonesia belum seperti kayak di Eropa yang mungkin pihak sirkuitnya udah ready, promotor lokalnya udah ready. Ya bukannya meremehkan promotor lokal apa MotoGP apa MGPA atau ITDC ya, enggak, cuma menurut saya harusnya emang sinerginya ya sama pemerintah itu lebih kuat ya. Kayak tadi Mbak Ade bilang, kalau butuh bandara cepet diselesaikan, misalnya rumah sakit ayo gitu loh. Soalnya kan mereka janjinya nih bulan Juni ya. Juni ya, selesai ya, katanya. Ya. Terus mau dihomologasi, terus sekitar akhir tahun nanti mungkin habis GP Malaysia kali Mbak Ade ya. Mungkin tuh pembalap-pembalap pada datang mau ngetes katanya kan. Rencananya seperti itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya emang sinerginya harus itu ya, IMI harus bergerak juga, bantu lobby, terus pemerintah bagaimana, MGPA juga gak bisa bergerak sendiri sih sebetulnya menurut saya. Kalau saya ngeliatnya sekilas ini, sampai sejauh ini agak sendiri gitu loh mereka bergeraknya gitu loh. Jadi gak ada. Kalau dulu kita ingat zaman, pernah saya dulu wawancara sama Mas Tommy Soeharto ya, Hutang Mandala Putra, itu caranya datengin event-event asing itu bagaimana sih Mas? Saya bilang itu, dia cuma tertawa, cuma dibilang, emang sinerginya harus kuat Mas gitu loh, antara IMI, antara lokal dengan lobby keluar juga gimana gitu loh. Ya itu mungkin kalau dari saya. Terus yang rumah sakit tadi, kemarin kita baru lihat helikopternya ya Mbak Ade, dipasang semua di itu. Helikopternya udah siap, helipadnya udah siap, nah tapi kalau rumah sakitnya belum ada ya susah juga gitu menurut saya. Dan ini proses homologasi tuh kan gak sembarangan Mbak April. Jadi kayak Thailand dulu ya Mbak Ade, itu dihomologasi kapan, terus baru bisa jadi tuan rumah. Kalau gak 3-4 tahun kemudian loh. Saya lupa juga tuh Mbak Ade, ingat tuh tahunnya tahun berapa. Yang Buriram itu Mbak Ade. Iya, jadi antara proses homologasi ke mereka jadi tuan rumah tuh agak lebih dari setahun. Saya ingat saya gitu. Ya kita sih sebetulnya, siapa sih yang gak pengen Indonesia jadi tuan rumah ya Mbak? Kita semua dukung gitu. Cuma emang harus benar-benar gitu loh. Emang serius, harus digarap serius. Udah itu lagi sih kalau menurut saya.
Benar, nah benar banget sih yang disampaikan sama Ade sama Mas Cahyo tadi, bahwa banyak sekali memang PR-nya ya. Dan satu hal juga emang disoroti juga sama Mas Cahyo, bagaimana kita harus bersinergi dengan semua. Benar banget sih, kalau kayak seakan-akan jalan sendiri. Dan tadi Ade juga sudah sempat sebut yang soal jangan bawa ke puskesmas, termasuk dia harus pilih vaskes terdekat kan ya, kan gak lucu banget ya. Dan tadi juga benar banget itu rumah sakit penting banget. Dan ada lagi satu yang sangat penting tuh marshalnya ya. Kira-kira ya. Dari info yang adik sama Mas Cahyo dapat, marshal-marshal ini Indonesia sebenarnya udah ada kayak pelatihan gak sih? Untuk, karena kan ketika kecelakaan terjadi di trek itu, yang pertama ada di situ kan marshal ya. Gimana nih khususnya untuk marshal dulu? Karena sebelum kita pindah yang jauh lebih seru lagi perbincangan kita ini.
Marshal, terakhir sih udah dibuka kan, mereka ada pendaftaran untuk perekrutan marshal, terus juga sudah dilakukan pelatihan gitu. Detailnya seperti apa aku belum tahu sih gitu, tapi sepertinya mereka udah mulai gitu. Nah, marshal ini memang pelatihannya harus benar-benar serius, karena aku bukannya ya gue meremehkan orang Indonesia apa segala macam gitu. Takutnya maksudnya jangan sampai ketika event sudah berjalan, karena kan ini event internasional ya, apalagi kalau ada crash segala macam, itu mereka nggak yang bengong, maksudnya apa sih, kan tadi namanya starstruck ya, jadi kalau lihat star tuh kayak bengong, nah gitu, jangan sampai, semoga sih enggak gitu, gitu, maksudnya jangan, maksudnya kan enggak mungkin yang jatuh tuh diajak selfie kan, bisa diamuk nanti, karena gitu, semoga sih enggak gitu, tapi pasti memang pelatihnya harus itu, karena mereka di situ harus sadar bahwa mereka itu kerja gitu, jangan sampai nanti ketika event berjalan mereka malah nonton, kita itu sudah jadi udah bukan kebiasaan sih, maksudnya ada beberapa ya adalah dulu pertandingan sepak bola itu petugas keamanan yang seharusnya menjaga keamanan malah nonton segala macam gitu. Terus kemudian waktu ada event internasional motocross di Indonesia, itu waktu saya liputan juga ya, di situ saya melihat gimana polisi yang seharusnya menjaga keamanan kok malah nonton gitu. Itu kan agak lucu ya jadinya gitu. Nah, Indonesia harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat-sifat buruk ini banget gitu. Ada internasional kan, jadi kalau ada pembalap jatuh segala macam mereka harus cepat gitu segala, gitu. Karena standarnya kita ambil contoh mau gak mau levelnya udah tinggi banget ya. Ambil contoh yang waktu di Bahrain, yang GP Bahrain itu. Itu bisa dilihat kan bagaimana ketika si Roman Grosjean kecelakaan, marshalnya sirkuit Bahrain itu sigap sekali gitu.
Betul gitu.
Sigap sekali gitu, langsung buka alat pemadam kebakaran, langsung dia nyemprot ke mobil yang kebakar itu kan. Jadinya si pembalapnya si Roman kan cuman hanya luka bakar di tangan gitu kan. Nah memang harus gesit cepat ya, pokoknya harus cekatan banget lah gitu. Jangan cuma aduh pembalap jatuh bingung, aduh aku gimana gitu, jangan sampai gitu. Jadi ya, emang bener-bener pelatihannya harus bener-bener keras sih gitu, harus serius
bener banget sih. Nah kan tadi Marshall udah dari, terus tadi juga Mas Cahyo sempat menyinggung soal homologasi ya. Nah ini kan berarti homologasi kalau dari pembangunan dan lain-lain dari MJPA sendiri itu menyebutkan bahwa nanti homologasi ini antara Juni atau Juli ya, kalau tidak salah. Nah sementara kita nanti akan rencananya menjadi tuan rumah WSBK ya November, apakah itu maksudnya akhirnya kita Maret 2022 rencana, apakah tadi juga Mas Cahyo sebutkan dulu Buriram bisa beberapa tahun atau setahun setelahnya. Nah, apakah ini sesuatu yang masuk akal Mas Cahyo ketika kita baru mau homologasi tahun ini dan kita tahun depan, dan gak hanya tahun depan, di November juga udah langsung menggelar balapan. Ini sesuatu yang masuk akal kah?
Kalau belajar dari yang saya tahu sih, pengalaman ya, biasanya USBK nih, tanda petik ya, bisa jadi kelinci percobaan sih sebetulnya.
Okay.
Jadinya dulu, saya ya kayak Buriram itu, pertamanya juga yang kelas dunianya USBK dulu, dicoba nih, motor orang-orang gila kan, motor produksi massal dulu yang dicoba, balapnya kayak kesannya kayak nggak tahu aturan gitu kan balapannya, kayak balap liar itu dicobain dulu ya, mudah-mudahan sih mbak. Terus kayak kemarin Portimao kan juga gitu ya mbak Ade, sebelumnya dicoba orang WSBK dulu kan, orang WSBK dulu terus pembalap MotoGP coba kesana kayak gimana ya, mudah-mudahan mbak, mudah-mudahan Juni selesai terus Juli homologasi ya, mudah-mudahan lolos semuanya. Cuma itu tadi pertanyaannya yang kayak mbak Ade bilang, prasarana sama sarana pendukungnya sekitarnya udah siap apa belum gitu loh. Kita sih pengennya semua sesuai kalender ya, maksudnya WSBK November juga jadi, apa dari homologasi dulu, terus WSBK ngetes dulu di situ, terus pembalap MotoGP dari Malaysia juga ngetes juga oke, semuanya jadi bisa aman aja gitu loh. Yang saya tahu sih gitu, mudah-mudahan selesai, kita berdoa juga sih semuanya supaya selesai. Jadi WSBK dulu paling nggak bisa kita lihat dulu kayak gimana sih balapannya di Mandalika gitu loh, paling nggak kan kita udah punya gambaran. Saya pengennya gitu, soalnya setahu saya di Buriram juga gitu dulunya. Gitu.
Oke, berarti memang kalau kita melihat lagi sebenarnya semua ini bisa asal semuanya dikerjain dengan serius dan benar, banyak hal semua emang harus diperbaiki. Dan tadi juga ada di awal sebut soal yang rumah sakit khususnya ditekankan, terus bandara, terus soal gimana kayak akses ke sana, terus bagaimana juga ya, karena kan ya, sempat baca di daerah sana itu sumber air agak susah ya. Jadi kayak gimana nanti ketika dia membuat sirkuit dengan semuanya akses yang lengkap itu. Nah, kalau berkaca pada pengalaman dari Mas Cahyo sama Ade, ketika dibandingin ya dengan sirkuit lain, ketika Mas Cahyo sama Ade pergi ke sirkuit, misalnya waktu lagi nonton kah, atau pas lagi liputan MotoGP, apa sih yang paling kalian cari? Pastinya kalau ke sirkuit kan pasti kita nonton ya, itu yang utama ya. Tapi ada hal lain apa? Itu hal utamanya kan. Hal lain apa tuh yang kalian cari dari sirkuit? Dan mungkin ini bisa didengar oleh yang membangun Mandalika sekarang ya. Jadi maksudnya dari sisi, pasti kan dari fans pasti sudah banyak mau kasih tau ini itu. Tapi aku yakin banget Ade sama Mas Cahyo ini sebagai yang di darahnya ada motorsport banget ini. Apa sih yang kamu cari dari sebuah sirkuit itu?
Apa ya, sebentar Mbak Ade, saya dulu. Kalau saya sih jujur aja Mbak Ade. Apa namanya?
Aku akses transportasi dulu sih. Akses yang paling penting. Akses transportasi gitu. Kalau kayak ya mau gak mau kan kita kalau di Asia Tenggara kita perbandingannya dengan Sepang sama Chang ya, Buriram Thailand ya, gitu ya. Maksudnya untuk pihak MGP sama ETDC sebenarnya gak perlu gengsi sih untuk belajar ke dua negara gitu. Karena mereka udah, terutama untuk Sepang sih, maksudnya jangan merasa menjadikan Sepang sebagai pesaing atau sebagai sebagai sirkuit yang harus dikalahkan Mandalika gitu. Enggak gitu, mendingan kita belajar aja. Karena kita, oke, kita dulu pernah menjadi tuan rumah Indonesia, tapi itu dulu. 96-97 itu sudah lama sekali gitu. Udah gak bisa diterapin standar sekarang, itu udah beda banget gitu. Jadi kalau menerapin standar sekarang, gak ada salahnya untuk dari pihak MGP dan ETDC untuk belajar ke Sepang gitu. Kenapa nyebutnya Sepang? Karena mereka memang sudah profesional dalam arti mereka sudah berpengalaman ya menggelar MotoGP dan terutama F1. F1 itu kan levelnya jauh lebih tinggi lagi di atas MotoGP. Udah kayaknya udah double internasional lah itu kalau untuk levelnya. Udah kasta tertinggi gitu kan. Gitu. Terus yang pertama sistem transportasi. Karena Sepang itu menang karena deket dari bandara ya. Deket dari bandara Kailia 1, deket dari bandara Kailia 2 gitu kan. Ya. Terus mereka juga menang dengan hotel. Hotel yang di situ banyak banget di Sepang juga. Hotel bintang 5, hotel sampai bintang 1 kayak juga ada tuh. Kelas melati, iya, kelas mawar kayak banyak banget.
Kelas melati di bawah sama si Adi.
Terus dari segi transportasi lagi maksudnya oke, ada mungkin ada fans biasanya fans Indonesia seringnya nginep di Bukit Bintang di Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur sendiri pemerintah Malaysia menyediakan shuttle bus di Menara Kembar itu, di Menara Petronas itu. Terus ada juga di satu lagi di KLCC. Nah, di situ jadi mereka udah netapin nih bis-bis misalnya mau pulang pergi tarifnya berapa. Kalau mau langsung 3 hari cuma Sabtu Minggu udah berapa tarifnya. Jadi fans yang datang itu udah bisa ngatur budget gue berapa, cukup gak ya untuk 3 hari ini gitu. Ah gue cuma mau hari Jumat aja datang ke sirkuit, ah gue cuma mau hari Minggu aja ke sirkuit. Mereka udah tahu nih besaran budgetnya gitu, karena bisnya juga ada enak. Nah bis shuttle ini juga disediakan di bandara, di KLS 1, KLS 2 gitu. Jadi misalnya ada yang baru datang hari Jumat mau langsung nonton free practice, sudah bisa langsung ke Sepang gitu. Jadi gak pusing kan nyari aksesnya gitu. Nah dari Mandalika gimana nih kan aksesnya, kita masih tanda tanya gitu kan. Kalau misalnya terjangkau gitu, karena kalau misalnya mahal, transportasinya masih mahal, karena soalnya apalagi pesawat dan ini kelompok, aku gak tahu nih tiketnya berapa, tapi kayaknya kalau misalnya, bayangkan dari Malaysia kita bisa dapat PP 600 ribu, tapi kelompok PP 1 juta, mungkin fans Indonesia mikir, kenapa kali, kayaknya gitu. Kenapa apa, duit juga berperan ini kan gitu. Transportasi yang paling krusial sih sebenarnya gitu. Di situ terus satu lagi, SDM-nya ya. SDM di sini, kalau SDM sih aku ngambil contohnya di Buriram gitu. Buriram itu waktu perdana menggelar MotoGP 2018 itu, jujur aku salut sama mereka yang volunteer di media center, karena mereka benar-benar kerja. Tidak ada yang namanya main medsos, tidak ada yang namanya selfie-selfie, atau TikTok, atau apalah segala macam, Instagram, tidak. Mereka benar-benar pure kerja profesional gitu. Nah, ini salah satu tantangan untuk orang Indonesia gitu. Apalagi dengan medsos yang segala macam, apalagi mereka volunteer MotoGP Indonesia gitu, takutnya bukannya kerja malah sibuk update status, kan nggak lucu ya kalau dilihat sampai jurnalis bilang, ini kok nggak kerja malah sibuk update, malah sibuk main HP gitu. Jangan sampai sih seperti itu gitu. itu aja sih aku.
Itu ini ya benar-benar benar-benar motorsport banget, dan itu emang pasti semua fans sama yang pernah liputan memahami banget apa yang ada sebetulnya. Pengen tahu dari Mas Cahyo, apa sih yang kamu cari Mas Cahyo dari sebuah sirkuit itu?
Waktu itu saya termasuk yang dibilang Mbak Ade kali ya, yang benar-benar kayak Marshall itu tadi, selalu kagum sama ya, karena saya waktu itu liputan ini Mbak Pren, saya liputan F1 malam hari pertama itu di Singapura, saya salut banget ya. Jadinya itu saya malah melihatnya ini Mbak Ade, itu hari praktis volunteernya saya nggak ngelihat satu orang pun sih ya di pedoknya, di itunya, kalau di Marshallnya wajar lah Marshall itu. Cuma volunteernya saya nggak ngelihat seorang pun, ngomongin volunteer dari Mbak Ade, tapi semuanya ada di situ Mbak Pren. Jadi kita mau ke press room itu charger udah ada, apa koneksi internet udah ada, dikasih itu udah ada. Praktis volunteernya cuma di meja resepsi aja gitu, cuma nanyain ID card, udah itu aja. Lainnya kita wartawan ngurus sendiri. Nah terus ngomongin akses tadi Mbak Ade, itu Singapura bisa bangun hotel yang pembalap cuma tinggal jalan kaki ke pintu screeningnya itu. Nah itu pembalap tempatnya di situ. Itu kalau yang wartawan kayak saya tuh hari jalan sehat sih, lumayan 1 kilo lah. Karena semua akses ditutup ya. Ya kan itu jalan raya.
Iya,
jalan 1 kilo tapi tidak membosankan karena itu isinya mall, terus ya kafe-kafe, cewek-cewek cakep gitu loh. Saya lihat sih gitu. Terus soal sirkuit ya. Sirkuit sebetulnya mungkin sepele ya. Cuma saya kagum banget itu hari. Mereka barrier-nya itu bikinnya tek apa ya? Saya lupa namanya itu Mbak Dek judulnya. Itu kayak air cuma antara keras sama empuk gitu loh. Saya nggak tahu itu kekerapannya seperti apa, bikinnya kayak gimana. Itu sempat saya pegang itu Mbak Pren, pas sudah apa pemanasan udah selesai itu, apa FP udah selesai, sampai saya sirkuit saya diri di tengah-tengah tuh saya ngelihat bayangan saya aja kagak ada gitu loh. Maksudnya dari pengaturan cahayanya aja mereka sudutnya gila banget gitu loh. Untuk ukuran balap debut ya, maksudnya itu debut malam hari gitu, balap malam hari mereka persiapannya luar biasa sih. Maksud saya ya kita bisa nyontoh tadi kayak Mbak Ade bilang, ya itu tadi akses pertama, terus sirkuitnya seperti apa gitu loh. Standar MotoGP kan ada bedanya, itu saya lihat tahun 2008 loh ya, maksudnya jauh banget, udah lama. Itu aja saya kayak gitu gitu loh lihatnya. Saya pengennya ya paling nggak kita minimal bisa seperti Singapura tahun 2008 lah, itu menurut saya udah wah banget sih. jujur aja ya kalau menurut saya itu. Jadi saya nggak ngeliat volunteernya ada gitu loh Mbak April itu hari. Betul sih, saya ingat saya.
Benar banget sih apa yang ada sampein sama Mas Cahyo, akses pastinya, terus kayak shuttle bus pasti kan kita pengen ya ketika Indonesia jadi tuan rumah semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang datang. Dan istilahnya kenapa Mas Cahyo tidak butuh volunteer kalau menurut aku di Singapura, karena kayak direktorinya jelas ini kemana, terus semua udah disediain, jadi kita nggak perlu bertanya. Dan sebagai media benar, sebagai media kan ketika kita masuk ke media room, kita pasti kan kalau udah lihat kita nggak akan bertanya ya. Itu sih PR juga buat MGPA dan ITDC. Jadi semua orang tuh harus membuat nyaman, kalau perlu kayak cuman volunteer tuh cuman biasanya kan kalau kayak di belakangnya tuh lu asmi gitu kan, tanya aku kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu kan, tapi kalau mungkin benar banget tadi ada yang sebut bilang jangan jadiin Sepang itu sebagai pesaingnya, tapi kita harus belajar banget. Dan sebenarnya PR-nya itu ada banyak banget. Berarti bisa nggak sih kalau seandainya aku sebut pengunduran ini sebenarnya semacam blessing in disguise buat Indonesia menurut Ade sama Mas Cahyo, karena sebenarnya masih banyak PR yang harus kita selesaiin.
Bisa dibilang begitu Mbak. Kita sekarang masalahnya berpacu sama waktu ya Mbak Ade, maksudnya ya, bisa nggak
sama waktu gitu.
Iya itu aja.
Tahun ini kan sebenarnya jualannya kan kalau aku lihat mereka kayaknya pengen ngejual MotoGP tahun ini, tapi kan ternyata mundur. Berarti kan ada WSBK gitu. Nah karena akan menggelar, dan WSBK juga nanti jadi arena percontohannya Asia Talent Cup gitu.
Iya.
Oke.
Okay. Kayak Thailand itu dia 2018 itu mereka harus nunggu 3 tahun untuk bisa gelar MotoGP gitu. Jadi sampai
habis homologasi kan?
Gitu. Nah. Kalau misalnya targetnya homologasi Juli, misalnya homologasi sudah dapat. Jadi sekarang gimana nih bandara sama hotel juga kita, termasuk ya? Hotel untuk fansnya juga sih gitu kan? Gak mungkin dong kita fans nginep di masjid kayak gimana kan?
Polsek.
kalau kayak camping sih nggak masalah gitu. Cuman ya minimal disediakan yang layak lah ya gitu kan. Maksudnya kita nonton event internasional di negara sendiri masa tersia-siakan juga nggak lucu juga kan gitu. terus ya homologasi. Nah, pertanyaan penting ini nanti kalau udah selesai tuh sebenarnya gini, kadang sirkuit kalau udah diselesai di bawah bukan berarti nggak bisa dirombak gitu, karena udah banyak contoh beberapa sirkuit, even kayak Buriram yang udah memenuhi standar MotoGP itu waktu pertama kali dipakai balapan ada daerah exit pitnya itu agak sempat dirombak, karena waktu si Jorge Lorenzo kan dia komplain banget ya soal safety gitu, oh ini kayak membahayakan di pas masuk pit sama keluar pit gitu. Mereka mesti ada kayak melakukan pembongkaran gitu. Bahkan F1 pun juga sering kan ngebongkar yang udah jadi gitu. Jadi jangan merasa, wah gue udah sirkuitnya udah dihomologasi, jangan merasa langsung percaya diri banget gitu. Karena pembalapnya ketika pakai, apakah mereka udah merasa di sirkuit aman apa enggak, kan kita gak ngerti gitu. Lagi rider MotoGP itu kan terkenal paling bawel dan cerewet soal safety.
Iya sih.
Benar banget. Nah, berarti memang bersyukur banget ya, maksudnya kayak ini ditunda, tapi akhirnya memang kita tetap masuk dalam, istilahnya masuk dalam kalender, dan seperti itu akhirnya jadi tahun depan. Nah, pengen tahu dari Mas Cahyo sebenarnya, tadi kan juga adek memang sebut bahwa tahun ini tuh memang kita, istilahnya MotoGP itu diusung banget ya, tapi pengen tahu sih sebenarnya, apa sih Mas Cahyo dampak positif dari MotoGP tuh digelar di Indonesia. Jadi maksudnya kan memang pasti ada beberapa orang yang skeptis ya. Apaan sih bikin MotoGP biaya gede ini. Pengen tahu sih Mas Cahyo apa dampak positif dari MotoGP ini di Indonesia.
Kalau saya melihatnya mereka selama ini kan pertimbangannya Indonesia tuh udah produsen, terus produsen motor terbesar di dunia ya, untuk dua pabrikan itu terutama si Honda sama Yamaha. Jadi emang pasar penting buat Indonesia gitu loh. Terus mereka juga paling ngelihatnya Indonesia ini kan pada gila motor ya, teman-teman orang-orangnya itu motor itu udah kayak temen lah, kemana-mana bawa motor lah inilah, jadi emang pangsa besar ya. Terus seperti menteri-menteri itu bilang pemerintah ini bisa ningkatin ekonomi, iya nggak benar nggak salah gitu loh. Maksud saya kalau semuanya terintegrasi, semuanya ada planningnya, ada itunya, ya menurut saya emang positif banget gitu loh buat dongkrak ekonomi daerah ya, maksudnya pendapatan daerah gitu loh. Terus yang tadi kayak Mbak Ade bilang misalnya, kalau nggak bisa bikin hotel lah, mungkin ya, mungkin ada alternatif kayak yang di Catalonia tuh Mbak Ade misalnya. Jadi ada camping, ground, ya. Apa campground, ya campground tuh buat yang pada pengen ngemping di situ nggak punya duit, pada naik motor, ya monggo, tapi ada toiletnya, ada itunya, ya mungkin ada masukan aja sih gitu loh, kalau ada lahan apa gimana, siapa tahu ada yang mau gila-gilaan sono touring dulu, terus nonton itu, ya. Gak apa-apa, kalau menurut saya sih
campingnya jangan mahal-mahal.
Bener.
Ya. Jadi yang emang sisi ekonomi sih banyak yang bisa diambil ya Mbak April ya. Jadi gak bisa saya butuhin satu persatu lah. Emang itunya gede sih. Emang cost-nya juga gede, cuma dihitung lagi pendapatannya, pemasukannya juga gede juga sih kalau kita bisa sukses ya. Dan national pride lah istilahnya. Itu susah banget dibeli gitu loh. Kalau menurut saya itu aja.
Bener. Nah kalau dari Ade mungkin ada yang mau ditambahin dari apa sih sisi positif dari digelarnya MotoGP di Indonesia setelah tadi yang disampaikan oleh Mas Cahyo.
Kalau tadi Mas Cahyo udah menyoroti dari segi ekonomi, aku lebih pengen menyoroti ke segi pembinaan pembalap muda. Dalam hal, jadi gini, pengennya sih, aku belum tahu sih ini MGP-MGP apakah ada rencana untuk menjadikan Mandalika ini bisa dijadikan sebagai tempat latihan reguler ya untuk pembalap muda Indonesia gitu. Untuk pembalap Indonesia lah pada umumnya gitu. Karena kan bilangnya mereka kalau gak dipakai tempat balapan akan jadi jalan kawasan umum gitu. Yeah. Sebenarnya agak disayangkan gitu. Aku sebenarnya jujur sebenarnya berharap kenapa sih kita gak bangun sirkuit permanen aja sekalian gitu. Kayak Sepang sama Cang gitu. Cuman tapi ya karena mereka kan fokusnya untuk ekonomi dan pariwisata jadi okay, gitu. Jadi emang arahnya udah jelas ke mana gitu. Tapi kan sebenarnya sayang juga gitu kita ada sirkuit internasional Mandalika cuma dipakai buat tempat balapan gitu. Kenapa enggak buat tempat latihan gitu? Kan bagus sih untuk skillnya para pembalap juga Indonesia gitu. Okay, memang sama ini ada Sentul gitu, tapi jujur aja sih Sentul sebenarnya udah nggak begitu layak ya untuk jadi tempat latihan gitu kan. Skillnya pembalap ya gitu-gitu aja jadinya gitu. Terus bahkan kayak Galang Hendra sampai harus latihan di sirkuit Mijen gitu, dan kondisinya Mijen itu kan jauh dari
miris banget.
Gitu, apalagi jauh dia pernah crash jatuhnya ke hutan itu ke semak-semak, kasian juga kan ya, untung nggak udah nggak cedera kan gitu. Makanya jadi kalau bisa sih bisa lah dipertimbangkan jadi tempat latihan gitu. Sama satu lagi mungkin jangan cuma gelar event internasional gitu, kenapa sih nggak mulai gelar dari event balapan yang kayak Asia Road Racing Championship tuh RRC, atau mungkin balap motocross atau apa gitu. Aku rasa juga kayaknya banyak sih pembalap-pembalap yang tim-tim Indonesia, tim-tim lokal gitu pengen mencicipi, aduh balapan di Mandalika kayak gini ya rasanya, wah enak nih kayak gitu, bagus juga gitu. Jangan cuma jadi internasional aja gitu. Pikirin juga lah kita ke depannya gimana gitu. Gitu. Maksudnya oke okay, kita bisa gelar MotoGP tapi kita gak punya pembalap Indonesia di MotoGP ya buat apa? Kan gitu. Masa kalah lagi sama Malaysia? Kalah mulu ya. Kita kalah mulu loh dari Malaysia.
Lumayan tuh si Hafiz Harin 2 musim balapan. Iya kemarin.
Dan emang benar banget sih. Tadi yang disebut sama Mas Cahyo bahwa waktu itu emang jadi musuh kita, tapi dengan apa yang hal-hal banyak yang kita kritik hari ini, ya, aku sih berharap NGPI dan ITDC itu bisa memperbaiki lagi, dan memang kita pasti akan sangat bangga ketika Indonesia akhirnya sukses menggelar MotoGP dan balapannya, dan tentu saja tadi yang disebutkan Ade, kita bisa menghasilkan juga pembalap-pembalap muda, nah nantinya suatu hari Indonesia punya pembalap di MotoGP, semua pasti mau kan? Terus dia balap di negara sendiri itu pasti aku yakin sih itu penuh banget, semua yang nonton itu kayak semuanya tuh merah putih pastinya, itu kita juga pasti parah seperti itu, dan tentunya kita berharap bisa seandainya kita punya lebih banyak lagi sirkuit, amin. Nah, seru banget pembahasan kita hari ini, Mas Cahyo, Ade, terima kasih banget, kita sampai
ketemu
di podcast motorsport.com Indonesia berikutnya ya. Saya Aprilia bersama Mas Cahyo dan Syarazat Mulia Saraswati, dan saya Mas Cahyo namanya Tri Cahyo Nugroho pamit. Jangan lupa selalu ikuti berita motorsport terbaru dan terbaik hanya di id.motorsport.com. Bye-bye.
Bye. Bye. Okay.